sa inaalisis na release na data mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, yung poverty rate o yung rate ng kahirapan dito sa bansa natin ay nasa 21.6%. So, ibig sabihin nun, halos nasa 20 milyon na mga kapwa natin Pilipino yung nasa level ng kahirapan. Ibig sabihin, talagang totoo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Judas sa John chapter 12:28. Sabi ni Jesus kay Judas, "You will always have the poor among you." So, sa palibot ng iglesia, maging sa loob ng iglesia, may mga nananatili na mga nasa kahirapan. Ang tanong, ano ibig sabihin ni Jesus? Ano ibig sabihin ni Jesus na nananatili sa inyo? Nananatili sa inyo yung mga may hirap. Yung konteksto po noon, nung binanggit natin, si Mary na kapatid ni Lazaro sa ni Martha, gumamit ng napaka mahal, sobrang mahal na pabango. Tapos nilagay niya yon sa paana ni Jesus at pinunatan niya gamit yung buhok niya. Tapos nagbitagli si Judas. Sabi niya, dapat ginamit na, binento na lang natin yan. Pagkabenta natin yan, binigyan na lang natin dapat sa mga mahihirap. Pero alam natin na magnanakaw si Judas at minamahal niya yung pera, kaya niya lang sinabi yun. At pagkatapos nung konteksto na yon, dun sinabi ng Panginoong Hesukristo na you will always have the poor among you. Na ibig sabihin sa iglesia, sa mga tagasunod ni Kristo, palaging may oportunidad na kumulong. Dahil mismo sa katotohanan at dahil mismo sa kalagayan na palaging merong mga nangangailangan sa paligid natin. Tayo mga Pilipinong Kristiyano, merong 20 milyon ng mga nananatili sa paligid natin. At yan mismo yung pinatutungkulan ni Apostol Santiago na utos at mandato sa iglesia mula sa teksto natin kanina na binato ni Deacon Ray. So James chapter 1 verse 27. Alala natin sa mga previous verses mula 12 hanggang 18, pinakita ni Santiago kung gano'ng kabuti yung Ama sa mga Kristiyano, napakabuti ng Ama sa mga mananampalataya. Siya yung Ama na nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay sa mga Kristiyano. At yun yung dapat na makita sa mga Kristiyano. Sa awa ng Ama, binigay niya sa atin yung pinaka-nakakabuti sa atin sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo at ng konversyon natin. Yun yung sinabi sa verse 18. Of His own will, He brought us forth by the word of truth. Spiritual tayong nangangailangan at binigyan niya tayo ng provision. At yun yung Panginoong Hesukristo at pangangaral ng Ebanghelyo. At ngayon naman sa verse 27, ang sinasabi sa atin, kailangan ganun yung gawin natin. Tinubos tayo. Ang mga tinubos ay tinatawag ngayon na magbigay ng awa, magbigay ng tulong sa mga physical na mga nangangailangan. Yun ang nasa teksto natin. Samantalang sa verse 19 hanggang verse 27, pinatutungkulan na ng personal na kabanalan, personal piety, personal na paglakad sa kabanalan, at yun ang sinabi rin sa huling parte ng verse 27, sa pamamagitan ng pakikinig, ng pag-iingat sa pananalita, pag-iingat sa pagkagalit, ngayon naman, ang inuuto sa atin ni Santiago yung kabanalan natin sa kapwa natin. Kung paano naman tayo makitungo sa mga kapwa natin. Yung una, paano tayo dapat mamuhay sa sarili natin, ngayon naman, paano tayo mamuhay ng may konsiderasyon sa mga kapwa natin. So there is a balanced walk of holiness in the Christian life. Walking with personal godliness and with social godliness. Ibig sabihin, hindi nagtatago yung mga Kristiyano mula sa lipunan. Hindi yung kabanalan. Ang dapat gawin ng mga Kristiyano, isa sa mga dapat gawin ay yung tumulong sa lipunan. At huwag natin isipin na kay Santiago lang yan. Binanggit sa mismong Apostolic Church, sa Acts chapter 6, kung saan pinakita na doon ang galing yung pinakasimula ng pagkakaroon ng mga diakono sa iglesia. Anong ginagawa nila doon? Pinapakain nila, may contribution sila para sa mga balo, para sa mga namatayan ng mga asawang lalaki nila. So yung diaconic office ay naipanganak dahil sa pangangailangan na yung mga pastor, mga apostol, ay mag-focus sa salita ng Diyos at sa panalangin. Sabihin yung apostolikong iglesia, pinakita nila yung devotion nila sa Diyos by continuing in the apostles' teaching, prayer, and breaking of bread, and by their benevolence. Sa version ni Apostle Paul sa Galatians, hindi natapos yung pagkakawang gawa ng mga Kristiyano. Kahit sa Galatians, binanggit kanina, napaka-doctrinal nun. Kinokorrect niya yung mga false teachings. Pero binanggit niya doon na sa pakikipagkasundo niya kay Pedro, Santiago, sa Kahuan, may isa silang napagkasunduan. Sabi sa Galatians 1:10, only they ask us to remember the poor. The very thing I was eager to do. Yun yung sinabi ni Apostle Pablo na napaka-matigasig sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. Sinabi niya rin, may kasigasigan siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. At yan yung mensahe nung James chapter 1 verse 27, kung saan sinabi ni Apostle James, the pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit the orphans and widows in their trouble. So yun yung mensahe na kukunin natin. Meet mo dito sa sinabi ni Apostle Santiago that Christian benevolence displays genuine devotion to God. Ang nagpapatunay, nagpapakita ng devotion sa Diyos ay ang Kristiyanong pagkakawang gawa. Yung awa mismo ay isang pang-Diyos na perfeksyon. Yun yung katangian niya, yun yung perfeksyon niya na ipinapakita ng Diyos sa lahat. Sinasabi pa nga ng mga Puritans sa mga temporal na pagpapala na tatanggap nila, ang tawag nila doon, mercy. Ang tawag nila doon, awa ng Diyos. Eh, yun din yung inaasahan sa mga Kristiyano. When we exercise benevolence, we are also showing devotion in proclaiming this excellent and perfect mercy. Eh, pinapakita natin ang kayang katapatan natin sa Diyos, kagustuhan natin na papurihan siya, napapakita din yun sa paraan ng pagkakawang gawa. Pero ang tanong natin, ano yung mga elemento ng benevolence? Ano yung elemento ng pagkakawang gawa? At may makikita tayo ditong dalawang elemento sa verse 27. Una, yung the intended people in benevolence, sino ba yung tutulungan? Pangalawa, the intended goal of benevolence. Ano yung layunin ng pagkakawang gawa ng Kristiyano? Bago tayo pumunta doon, kailangan natin malinawan na ang pinapatungkulan natin dito ay Kristiyanong pagkakawang gawa. Yung mga Kristiyano lang na nasa loob ng iglesia at nananampalataya kay Kristo na may pagsisisi sa kasalanan, yung pagkakawang gawa lang nila yung maikukonsidera na tunay na devotion sa Diyos. Hindi natin sinasabi dito na kahit sinong tao, regardless ng pinaniniwalaan nila, ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Yung ginagawa nila na pagkakawang gawa, binabanggit natin dito, ay Kristiyano pagkakawang gawa. Kaya tignan natin yung unang elemento, the intended people in benevolence. Tignan po natin yung verse 27. Sabi dito ni James, religion that is pure and undefiled before God, is this, to visit the orphans and widows. Sino yung dapat bisitahin, tulungan, orphans and widows? Bakit pinili po ni Santiago? Dahil ito mismong grupo ng mga taong to, sila na walang magulang, at sila na walang asawang lalaki, sila yung mga pinakritikal na nangangailangan sa panahon nila. Namumuhay sila sa panahon na lalaki, tatay, ang may kakayanan at may responsibilidad na magtrabaho. Hindi katulad yun ng henerasyon natin ngayon na yung babae pwede rin magtrabaho sa labas. Sa kanila, kapag nawala yung tatay, wala na silang pag-asa. na para sa financial na mga pangangailangan nila. Kaya makikita nyo sa Biblia, palaging kapag nawala ng asawang lalaki, eh sila yung parang pinakamahirap. Yun yung kalagayan, ito yung binabanggit dito ni Santiago. They are a patriarchal society, heavily dependent to the fathers. That's why itong mga tao na ito, sila ay walang capability, wala silang kapasidad na magkaroon ng sarili nilang pagkukunan ng pangangailangan. Sa Act 6, yung binanggit natin, sinitinutulungan nila widows, balo, dahil sila yung walang pagkukunan ng mga pangangailangan nila. Sa 1 Timothy chapter 5, sino yung inutusan ni Pablo na tulungan? The widows who are truly widows. Kaya yung prinsipyo na makikita natin dito sa Kristiyanong pagkakawang gawa ay ito, that Christian benevolence is intended for the legitimately needy. Ang Kristiyanong pagkakawang gawa ay para sa mga totoong nangangailangan. Yun lang yung kwalifikasyon. Pag nangangailangan sila, sila yun. Sila yung dapat tulungan ng mga Kristiyano. Regardless sa paniniwala nila, Kristiyano sila hindi, kung nangangailangan sila, dapat sila tulungan. Ano man yung citizenship nila, saan man sila nakatira, kung nangangailangan sila, dapat sila tulungan. Baptist ba sila? Muslim ba sila? Wala ba silang paniniwalaan ng Diyos? Basta nangangailangan sila, yun mga kwalifikasyon. Sila yung dapat tulungan, regardless of race, religion, attitude, and any kind of status. Yan mismo yung ginawa ng mabuting Samaritano na tinulungan yung nangangailangan ng medical na atensyon. Hindi tayo dapat maging katulad ng relihiyosong pare na walang pakialam. Dinaanan lang yung nangangailangan. Huwag tayong maging katulad ng relihiyosong levita na walang pakialam dun sa nangangailangan sa daan. Yung mismong confession of faith natin, no, 1689 Baptist Confession of Faith, sa chapter 22, dun mismo sa chapter ng pagsamba sa Diyos, the Lord's Day and worship, eh nakapaloob doon yung pananalita na duties of necessities and mercy. Ano ibig sabihin ng duties of necessities and mercy? Na kahit sa araw ng Panginoon, kapag may nangangailangan, providentially may nangangailangan, eh dapat natin silang tulungan. Kaya pag may nagkakasakit na pamilya, eh dapat nilang tulungan yun. Actually, hindi sinabi doon na excuse. Hindi excuse yun para lumiban sa Lord's Day. Hindi, ang sinabi nila, duty, trabaho, dapat mong gawin na tulungan yung mga nangangailangan maging sa araw ng Panginoon. So, ang misconception mo dati, valid excuse yun para hindi ka makatid sa Lord's Day. Pero sinabi ng confession natin at sinasabi ng kasulatan, eh, trabaho mo yon, yun yung devotion mo sa Ama, yung pare at yung levita, pinoportray yun ng iba, na mga impokrito sila. Bakit? Kasi yung devotion nila eh nasa pagsamba sa templo, sa sabat, pero pinabayaan nila yung nangangailangan. Pero dito mismo sa teksto natin at sa confession natin, eh dinideklara na yung devotion natin sa Diyos ay katumbas ng pagtulong sa mga nangangailangan. The religion that is pure and undefiled before God is to visit the orphans and the widows in their affliction. Kaya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa puso ng mga mananampalataya, eh kailangan natin sundin yung mandato na to ng may karunungan ng bawat Kristiyano. Dapat paglinangin, hasain yung mga biyaya na nasa atin, biyaya ng awa para magawa natin yung mga to. Huwag tayong maging katulad nung nasa James chapter 2 na nirebuke ni Apostle James na tutulungan yung kapwa niya na nangangailangan sa pamamagitan lang ng panalangin. na hindi binigyan ng solusyon yung mismong pangangailangan niya, pinagpray lang, tapos pagkatapos nun, sige, alis ka na. E kailangan niya talaga ng damit, kailangan niya talaga ng pagkain sa oras din na yun. E huwag tayong maging katulad nun. Pwedeng may ilan sa atin, iniisip natin, eh mahirap din ako eh. Nangangailangan din ako. Exempted na ako dyan. Hindi na ako pwedeng tumulong kasi ako yung nangangailangan ng tulong. Tandaan natin, yung sinusulatan ni Apostle Santiago, eh meron din mga mahihirap na Kristiyano. Kitang-kita yan sa chapter 5 ng James, kinakausap niya yung mga mahihirap na Kristiyano. Sa chapter 2 din, meron mga mahihirap na Kristiyano. Pero dito mismo sa verse 27, hindi niya inalis yung mga mahihirap na Kristiyano na exempted sila para sa pagtulong. Kaya inaanyayahan dito ang lahat ng mga mananampalataya, ng mga orihinal, ng mga mambabasa niya na halo-halong mga Kristiyano, na lahat tayo dapat hanggang tumulong na nagpapakita ng debosyon natin sa Diyos. Si George Whitfield ay isang napakatapang na mangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa isang pangangaral niya, kahit ipag-usap niya. Sabi niya, "Let the name Whitfield perish, but Christ glorified." Kaya mo makalimutan yung pangalan ko. Basta ang pangalan ni Kristo ay maihayag. Napakatapang niyang mangangaral ng Ebanghelyo, pero alam niyo ba na nagtayo din siya ng isang orphanage. Nagtayo siya ng isang lugar para makapag-aral yung mga walang mga magulang. At ang pangalan ng orphanage na yon ay Bethesda. Ibig sabihin ng Bethesda, House of Mercy. Tahanan ng awa. And katulad ni Whitfield, eh, kailangan talaga nating tignan na napakataas yung pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi natin siya sinasabi na kapantay ito nung pagkakawang gawa. Kailangan natin tignan yung pangangaral ng Ebanghelyo ng may kataasan para sa kapakanan ng mga walang hanggang kaluluwa ng mga tao. Pero huwag rin natin kalimutan ay isa pang mandato ng practical na pangangailangan ng mga kapwa natin. So sila yung intended na dapat tulungan. Pero ang tanong, ang pangalawang parte, eh, what is the intended goal of benevolence? Ano yung pinaka-intensyon ng pagkakawang gawa? Why should we, what should we do to the legitimately needy? At sa text rin natin sa verse 27, yun mismo yung utos ni James, sabi niya, to visit them in their affliction. Ibig sabihin, yung debosyon natin sa Diyos, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, tutulungan natin sila sa kanilang pagdurusa, sa panahon na nangangailangan sila. It means that Christian benevolence is intended to alleviate suffering. Ang Kristiyano, pagkakawang gawa ay para sa kaginhawaan mula sa pagdurusa. Pwedeng sabihin na temporal lang yan. Yes, but it's still alleviation of suffering. Yun pa rin yun. Hindi tayo inutusan na payamanin yung mahirap. Hindi tayo inutusan na kailangan natin pagalingin na napaka-lusog na ng mga may sakit. Hindi yung punto ang punto. May puso tayo na para pagsikapan na maging hawaan sila sa kanilang temporal na pagdurusa. The goal is the relief from their suffering. Maraming nagreklamo sa henerasyon ngayon. Ang reklamo nila, walang respeto daw yung henerasyon ngayon. Paano daw? Sa mga simpleng paraan ng pagbibigay ng upuan sa mga matatanda, sa mga kababaihan, sa mga buntis, sa mga may kapansanan, sa mga pampublikong transportasyon. Hindi pinapaupo daw yung mga matatanda. Nauuna pa yung mga lalaki sa lugar na yon. So, sinasabi nung iba, ibig sabihin nun, nagpapatay malisya yung mga henerasyon ngayon. Nagbubulag-bulagan dun sa mga iba pang nangailangan. So, yung Pilipinong henerasyon ay kinikilala sa pagiging walang pakialam. Eh, sana, at ang panalangin natin na ang henerasyon ng mga Kristiyano, henerasyon ng mga iglesia ngayon, eh hindi rin naman makilala sa pagbubulag-bulagan at sa pagpapatay malisya sa pagdurusa ng mga kapwa natin na mga Pilipino. Si Jesus, hindi siya nagpatay malisya. Si Jesus, hindi siya nagbulag-bulagan dun sa pangangailangan ng mga kapwa niya Hudyo. Natapos ang mangaral dun sa 5,000 plus, 5,000 higit na mga katao. Pagkatapos, inagutom sila. Wala silang malayo po yung babalikan nila. Napaka maawain ni Kristo sa temporal na pangangailangan nila. Hindi niya tinabi, man shall not live by bread alone. Hindi niya dinahilan yun. Spiritual lang yung ibibigay ko. May pakialam siya. Kinakain niya yung mga nangangailangan. At yung merakulo na yun, yung nagpapakita at nagpapatunay sa pagiging Diyos niya. Kung yung merakulo ni Jesus, pagpapakain niya sa mga nangangailangan, nagpapakita ng pagiging Mesiyas niya, eh yung pagkakawang gawa naman ng mga Kristiyano ay nagpapatunay sa debosyon nila sa Diyos Ama. Kaya tayo mismo sa lugar na to, sa Pilipinas, na providensya ng Diyos, dito tayo pinanganak, dito tayo nakakilala kay Kristo. Dito tayo nilagay kung saan palaging may bagyo. Binabaha palagi. Ibig sabihin, palagi may nangangailangan. Nilagay tayo dito sa lugar na to na itong third world country. Hindi tayo maubusan ng oportunidad na gawin, hasain yung biyaya ng awa na binigay sa atin ng banal na spirito. There is an abundant opportunity. At ang sabi ni Santiago, help them in their affliction. Umaapila kami. Umaapila kami ngayon itong pulpitong to sa mga bisita natin na nandito ngayon. Baka yung isa sa'yo, oh, dapat lang. Dapat lang tumulong yung mga Christians sa mga nangangailangan. Kasi hindi namin sila ngayon pang tumutulong. Pero hindi yan mismo yung concern namin sa'yo ngayon. Kung wala ka pa kay Kristo, mga bisita, mga kaibigan, mga bata, mas higit dyan yung inaalala namin sa inyo ngayon. Yung alala, pinag-aalala namin sa inyo ngayon ay hindi yung physical na pangangailangan mo ngayon, hindi yung financial na pangangailangan mo ngayon, yung mga yan ay secondary, yung mga yan ay pangalawa lang sa spiritual na kondisyon mo. Kung wala ka pa kay Kristo ngayon, ang pinakakailangan mo ay hindi pera, hindi yung iba mong pangangailangan, ang kailangan mo ngayon kapatawaran. Ang kailangan mo ngayon katuwiran sa harap ng Diyos Ama. At hindi namin kayang ibigay sa iyo. Hindi ko kayang ibigay sa iyo. Hindi kayang ibigay sa iyo ng magulang mo. Hindi kayang ibigay sa iyo ng kung nag-imbita sa iyo dito. Nasa peligro ka. Hindi lang ng pansamantalang pangangailangan. Nasa peligro ka ng galit ng Diyos na paparating na. At wala rin ni isa sa amin yung may kakayanan na iligtas ka mula sa galit ng Diyos na yan. Saan ka makakakuha ng kapatawaran? Saan ka makakakuha ng katwiran? Sino yung makakatulong sa'yo para makatakas ka mula sa galit ng Diyos? Isa lang. Isa lang yung paraan. Sinuro sa atin ni Pastor Joel kanina na walang hindi totoo na maraming daan papunta sa Diyos. Isa lang. Yung nag-iisa na maluwalhating persona na kaya kang kulungan. Yung nag-iisa na napakamahawain na persona at yun ay si Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya nang may pagsisisi at pananampalataya. Sa Kanya may kapatawaran, sa Kanya may katuwiran, at sa Kanya may pagkatakas mula sa galit ng Ama. Maniwala ka na siya yung maawain. Mas maawain pa siya kaysa sa amin lahat dito. Pinagsama sa amin mga biyaya ng awa namin. Mas maawain siya sa mga nangangailangan na makasalanan. Paano mo malalaman yon? Dahil bawat isa na mananampalataya dito ay kinauhaan niya. bawat isa dito na parte ng TNC ay kinaawaan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu na siya, na Diyos Anak, ay nagkatawang tao para itrato sa krus ng walang awa. Para yung mga makasalanang nananampalataya ay makapagpo, makahanap ng awa. Tayo mga Kristiyano, tandaan natin, makahanap tayo ng kapatawaran at katwiran kay Kristo lang. Tandaan natin na hindi tayo daranas ng walang hanggang galit ng Diyos dahil kay Kristo lang. At ito yung sana'y maging dahilan natin. Yung maluwalhating ebanghelyo, yung magtulak sa atin mga Kristiyano na maging maawain din sa mga nangangailangan, spiritual at physical. Bilang pagtatapos, kapag pinanganak yung isang bata, tuwang-tuwa yung mga magulang, proud, napakasaya nila, na nagtinagtatalunan pa kung sino yung kamukha. Yung itsura ng anak, gusto nila sila yung kamukha. At sasabihin ng mga magulang, manang-mana sa akin, yung anak ko, proud na proud sila. Eh sa pahayag ni Santiago ngayon, ito yung dahilan kung bakit yung ama ay naluluwalhati kapag tinutulungan natin yung mga nangangailangan dahil nakikita niya yung perfeksyon niya sa imperfectong mga ginagawa natin na pagtulong sa tulong ng Banal na Espiritu. When we are merciful, just as the Father is merciful, para bang sinasabi ng Diyos Ama, tignan niyo yung anak ko, manang-mana sa akin. Malalangin tayo. Ama, salamat po sa pagkakataon na may pangaral ng salita niyo. Dalangin namin na magligtas kayo ng makasalanan. Dalangin din namin na palakasin niyo yung mga Kristiyano sa mga biyaya na pinagkaloob sa amin ng Banal na Espiritu. Huwag namin kalimutan yung kahalagahan ng Ebanghelyo, pero dalangin namin na itatak mo rin sa isip namin na may iba kaming mandato na dapat namin sundin mula kay Jesus Cristo. Salamat po. Pinataas namin kayo, kayong maluwalhati, mas taas. May parangalan, dakilang pangalan niyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.